tarona.net.
Mani ilm, illatim, oyginidagi go'zal axloq degan libosi bor millatim. Qulini ko'ksiga doim bosgan o'zbekim. Mani ilm, g'ururim, jonim fiddon bo'lsin agar mani kamida har dam. Salom aleykum bor oqibatda oxiridagidan moddam xotirjam o'zbekim mani millatim donishman devonxonam bu yerlarni kezdi bo'lib xaryonaqli xarobotlar devonayu mashoyiq abdollar ibn sino bobolarim hazrati naqshband darajati ulug'lar balogardonlar hov terani koinot sirlarini bilishni istar hamon bu odamzod hozirgi kunda ham noayon bardavom endi aniqlanayotgan bashoratni bilar edi kim ulug'bek bobom O'zbekim, manim, O'zbekim, millatim, manim, g'urur. Zaminim, elim, go'da, yanada bepayon, har tomonda Samarqand, Buxoro, g'ibi tomon. Bo'ldimga doimani, bo'ldimga doimani, yana bu markazdim dono dunyoning, olamida mani. Olamida mani. Minnatdorman, shukur qilarim bor kechayu kunduz. Ota-onamning bergan tarbiyatini haqqini ado etib bo'lmas ekan hanuz. Nechun ular bunday mehribon, borliklari bir ulug' inom. Farzandining aybini yashirish va af etishda bardavom. Chunki ular ham vaqtida shunday tarbiyat ko'rgan. Padar buzurglarimga ota-bobolarimdan yaxshilik, go'zal muomala, halim bo'lish va qolaversa kechirimli bo'lish degan omillar meros bo'lib qolgan. Har bir o'zbekning olgan tarbiyasi shu, lekin avlodi Timuriy nasllansa mana men bu fidokor. Atadim umuman olganda borimni, hattoki har doim gadoim bo'lsa ham roziman umrbod. O millatim o'zbekim bilaman qadringni. O'zbekim
MP3lar.com